Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üst tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi gedməyə də indi gəlir cihazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabaqlanan şeylər var, deyil.
Azadlıq radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailovna sizləri təkrar salamlayıram, əziz dinləyənlər. Bugün sentyabrın 15-i Bakının işğaldan azad olunması, paytaxt olması günüdür. Bu tarix ikinci 10 illikdir ki, Bakıda qeyd olmağa başlayıb. Biz də hər il bu mövzuda verilişlər hazırlayırıq, tarixi vərəqləyirik, tarixçiləri danışdırırıq. Bu il Oskar Kino şirkəti 18-ci ildə Bakıya daxil olaraq şəhəri bolşevik işğalından qurtaran Qafqaz İslam Ordusu barədə Qəza Mübarək Paşam adlı film çəkilib. Can Bakının bugünkü qonaqları da elə həmin film şirkətinin əməkdaşları, həmin filmin yaradıcılarıdır, şirkətin baş redaktoru Sədi Məmmədov. Xoş gördük.
Xoş gördük.
Sayın Qəhrəmanoğlu, filmin rejissoru. Xoş gördük Sayın Bəy sizi də. Və Ramin Vəkilov, senarist. Ramin.
Bəli.
Xoş gördük hər ikinizi. Təbrik eləyirəm birincisi.
Allah kimi.
Bu filmə görə əvvəldən. Sonra yenə təbrik eləyəcəm təbii ki. Necəsiz? Nə var, nə yox? Necə çəkdiniz? Necə qutardınız? Necə bitirdiniz filmi? Hansı əhval ruhi ilə çəkdiniz? Mənə görə bu film adi əhval-ruhi ilə çəkilməz, deyilmi?
Sevda xanım, əvvəlcə mən hamını təbrik eləmək istəyirəm 15 sentyabr günü ilə bağlı. Mən istəyərdim ki, biz bütün azərbaycanlılar hər gün, hər sentyabrın 15-ini 28 may günü qədər sevsinlər və həmin gün qədər əziz tutsunlar. Bu film ideyası yarananda da, bu filmi çəkmək haqqında fikirləşəndə də bilirdik ki, çox ağır olacaq. Bilirsiniz, 15 sentyabrla bağlı Nuru Paşanın və həmin dövrdə Qafqaz İslam Ordusunun fəaliyyəti ilə bağlı çoxlu araşdırmalar var, çoxlu tarixçilər yazıblar, bəlkə bir neçə film istehsal olunub Azərbaycanda bu istiqamətdə. Amma heç kim Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya daxil olması ilə bağlı fundamental film çəkmək niyyətində olmayıb. Buradakı fundamentallıq nə ilə bağlıdır? Həmişə biz Bakının azad olunmasını bir qəhrəmanın adı ilə bağlamışıq. Amma belə deyək ki, mən Nuru Paşanın qəhrəmanlığına da, onun böyük sərkərdə olmasına da və Azərbaycan tarixində roluna da heç bir kölgə salmaq niyyətim yoxdur və doğrudan da bu filmdə onun qəhrəmanlığı xüsusi qeyd olunub. Amma bir məsələ var ki,
adı da onu deyir, Qəza Mübarək.
Bəli. Amma bir mərhələ var ki, bu Qafqaz İslam Ordusunun gücüydü. Burada olan Osmanlı ordusunun burada təmsil olunan hissələrinin və yeri Azərbaycanlı könüllülərinin, köhnə əhalidə müsəlman korpusunun döyüşçülərinin əməyi idi. Yəni, bilirsiniz, bu fundamentallıq bundadır. Bu, bilirsiniz, həmişə biz beləyik, biz Bakının azad olunması ilə bağlı olan filmlərdə daha çox bizim qəhrəmanlar gəldilər, vurdular, keçdilər. Kimlərsə öldürdülər, amma bilirsiniz, o dövrdə Bakı hansı vəziyyətdə idi? Bakının, Bakı ilə bağlı statistikanın özü bu filmdə çox maraqlıdır. Bilirsiniz, 1913-cü ildə olan son statistik rəqəmlərə görə Bakı əhalisinin cəmi 30% Azərbaycanlılardan, türklərdən ibarət idi.
Hətta 30%-ində az.
Yəni bu statistik rəqəmlərin özü göstərir ki, Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya daxil olması, onu azad eləməsi nə qədər çətin idi. Bilirsiniz, İrəvanda, Qərbi Azərbaycanda, Qərbi Azərbaycanın taleyi ilə üzləşmək təhlükəmiz var idi. Biz bu gün bax burada oturub sizə müsahibə verə bilməzdik, müstəqil Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ola bilməzdik. Əgər Qafqaz İslam Ordusu onun komandanı Nuru Paşa, Əlağa Şıxlinski və digərləri olmasaydı,
heç can Bakıda deyə bilməzdik.
Bəli, deyə bilməzdik. 15 sentyabr bizim üçün bu mənada çox əzizdir. Bax, yəni demək istəyirəm ki, bu emosiyanın özünü, bu əhvalın özünü filmə gətirmək, ondan film hazırlamaq çox çətin idi. Və bir də bir elementi deyim. İndiyə qədər Azərbaycan kinosunda bu mövzuya bir tarix dərsliyi kimi yanaşma var idi. Heç kim bu mövzuya yanaşmada belə bir özəllik seçmək elətdirmirdi. Heç kim, məsələn, hamı istəyirdi ki, hər şey tarix dərsliyində yazılan kimi olsun. Qəzan Mübarək, Paşam filmi bu mənada fərqlidir. Biz burada, düzdür, burada Nuru Paşanı xüsusilə öyrənmiş Mehman Süleymanovun 4 il ömrünü Türkiyə hərbi arxivlərində keçirmiş Mehman Süleymanovun Nuru Paşa kitabından, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu kitabından və bir çox, mən adlarını saya bilmədiyim və bir çox kitablardan, yəni tarixi faktlara istinad eləmişik. Amma məsələnin mahiyyəti oradadır ki, burada filmin özünün yanaşması var. Film özü fərqlidir. İndiyə qədər bizim tarix dərsliyimizdə gördüklərimizdən fərqlidir bu film. Bəlkə mən filmimiz haqqında çox yuxarıdan danışdım. Amma baxanlar, tamaşaçılar hər biri bu gün filmin təqdimatı və yayımı ilə bağlı, yayımı ilə bağlı bax indi də hələ müzakirələr gedir. Bilirsiniz, həmin müzakirələr təqdimatda və yayımda yaranan problemlərlə bağlı müzakirələr ancaq filmdəki orijinal yanaşma ilə bağlıdır. Heç kim köhnə Azərbaycan tarixçilərinin indiyə qədər bizim çox sevə-sevə öyrəndiyimiz Cəmil Həsənlinin, Nəsiman Yaqublunun, bəlkə Anan İskəndərovun münasibətindən fərqli film görmək istəmir. Hamı istəyir ki, onlar danışdıqları kimi film görsün. İndiyə qədər...
Əslində necə olub? Yəni, bu filmdə var belə çıxır.
Bu filmdə. Mən yenə deyirəm ki, bu filmə baxmaq lazımdır. Filmi, yəni ki, inşallah təqdimatında və yayımında tamaşaçılar görəcəklər. Bu gün planlaşdırılır bunlar hamısı. Bilirsiniz, mütləq bir orijinal yanaşmaya ehtiyac var. Və onda Bakı ilə, Bakının azad olunması ilə bağlı çətinliklərin özü aydın olacaq. Mən sizə deyim, bircə faktı deyim. Qafqaz İslam Ordusunun mayın 25-dən sentyabrın 15-nə qədər, ondan sonraki fəaliyyətinə bu filmdə toxunulmayıb, ancaq konkret dövrdür. Sentyabrın 15-nə qədər şəhidlərinin sayı ilə bağlı konkret rəqəm yoxdur. Çünki heç bir statistika yoxdur, amma minlərlə şəhid olub. Minlərlə şəhid insan, təkcə Bakının alınmasına 1300 türk əsgər şəhid olub. Amma Azərbaycanlıların şəhid olması ilə bağlı heç bir rəqəm yoxdur. Təkcə Şamaxı məscidinin həyətində minlərlə Azərbaycanlını qətlə yetirib və məhz Qafqaz İslam Ordusu gələndən sonra onları yəni dəfn ediblər. Bilirsiniz, yəni çox dəhşətli faktların olduğu bir belə deyək, hadisələr toplusu və bu hadisələrin təqdimatı. Bu təqdimatda bax bu sizin bu gördüyünüz bu cavan, gənc və şirkətin öz hesabına başa gəlmiş bir filmdir. Bilirsiniz, yəni burada belə deyək, xüsusi sponsor yoxdur bu filmdə. Bu film ancaq bizim arzularımızın, istəklərimizin və bizə kömək edən dostların istəklərinin nəticəsində meydana gəlir. Bilirsiniz, tutaq ki, deyirəm, Türkiyə səfirliyinə müraciət edirik və yaxud da qeyri-hökumət təşkilatları dəstək şurasına müraciət edirik. Hər bir kəs öz senzorluq şeyini qoymaq istəyir. Mən onlardan incimək.
Hamının öz çərçivəsi.
Yəni ki, hər bir kəs öz bir çərçivəsində baxır. Axı bu sənədli filmdir. Tutaq ki, deyirəm, yəni sudan film çəkilib deyirlər, insanlar sudan zəhərlənir. Yəni bundan ötürü hansısa bir belə deyək, arayışamı filanıma ehtiyac var. Bu filmin interpretasiyasıdır. Qəza Mübarək, Paşam filmi 1918-ci il 25 maydan 15 sentyabra qədər olan dövrü əhatə edən bir interpretasiyadır. Və tarixi faktlara əsaslanan ilk dəfə burada çoxlu faktlar var ki, burada səslənir. İlk dəfə Türk ordusunun, Qafqaz İslam ordusunun Bakıya girməyi ilə bağlı Sankt-Peterburq arxivindən götürülmüş kadrlar nümayiş olunur bu filmdə. Yəni burada, yəni mən o işləri danışıb hamısını qutaramayaram.
Yəni, onda bir saat boyunca danışacağıq. Mənim üçün də çox maraqlı oldu dizi. Nələr var, nə iliklər var. Bu əziz dinləyənlər Sədim Məmmədovdur. Oscar film şirkətinin rəhbəri, baş redaktoru. Bəli, verilişimizdə bayaq dediyim kimi filmin ssenaristləri və rejissor da iştirak eləyir. Buyurun, necə, hansı arxivlərdə işlədiniz? Nə edirsiniz? Haralara getdiniz?
Valla Sədim müəllim qeyd elədi bunların hamısını. Çox yəni dəqiqliklə bir çox məsələlərə toxundu. Biz əsasən Azərbaycanda yazılmış kitablara müraciət elədik, türk mənbələrinə müraciət elədik. Bir də deyildiyi kimi, yəni şey rus qaynaqlarına müraciət elədik bu barədə. Amma biz ümumi olaraq bir şeyin də şahidi olduq ki, bu sahə Azərbaycan dilində nə qədər zaman-zaman vaxtı gələndə, yəni bu kimi mövsimi xarakterli, yəni nə qədər müəyyən mövsim şey olsa da, bu canlandırılsa da bu məsələlər, amma kifayət qədər öyrənilməyibdir Azərbaycanda bu məsələ ilə əlaqəli. Yenə də boşluqlar var. Məsələn, ola bilsin ki, Nuru Paşa haqqında yazılıb, kitablar da var, amma məsələn, sırf həmən hadisə ilə əlaqəli olan bəzi elementlər, məsələn, Dikaya diviziya deyilən, yəni vəhşi diviziya. Demək olar ki, Azərbaycanda bunlar öyrənilməyibdir. Biz burada bu yöndə xeyli çətinliklər çəkdik. Yəni onlar kimlərdən ibarətdir, onların sonrakı taleyi, yəni 1917-dən sonrakı taleyi necə oldu, nə tər oldu. Bu məsələlərdə xeyli boşluqların da şahidi olduq. Eyni zamanda bir də məsələnin bir yönü, yəni siz bunları tarixdən, tarixi mənbələrdən, arxivlərdən öyrənə bilərsiniz. Bir də Azərbaycanda bu bunların canlı şahidləri də var və yaxud vardı. Daha bir çoxu artıq, yəni təbii ki, yəni dünyasını dəyişmişlər. Amma insanlarımızın yaddaşında bunlardan xeyli epizodlar var. Məsələn, bilindiyi kimi Qafqaz İslam Ordusu bir marşrut keçib Azərbaycana gələndə Qazaxdan daxil olub Bakıya qədər. Burada bunlar bu zaman insanların bir çoxu, yəni yerli xalq bunlarla münasibətdə olduqları vaxtı, yəni çoxlu hadisələr var insanların yaddaşında. Məsələn, bu ordu hansısa kənddə gəlib bir qan davasını aradan qaldırıb məsələn. Yəni bunlar öyrənilməlidir. Yəni yaşlıların, qocaların yaddaşında çox müsbət, çox gözəl şeylər var ki, bunlar yenidən araşdırılmalıdır. Yəni bir işin rəsmi tərəfi araşdırılması, öyrənilməsi bu çox gözəldir. Bir də xalqa yönəlik, insanlara yönəlik bunları araşdırmaq yönü çox. Bir də bayaq da qeyd elədiyim kimi vəhşi diviziya, yəni bu həmən dövrlə əlaqəli bir siyasi vakiyadır, olaydı. Yəni vəhşi Dikaya diviziyanın varlığı. Çünki Azərbaycan Milli Ordusu kifayət qədər onların təcrübəsindən, onların potensialından faydalanmışdı. Bunların da öyrənilməsi inşallah, yəni gələcəkdə filmlər çəkilməsi, kitablar yazılmasına xeyli ehtiyac var.
Ramin Vəkilov ssenari müəllifi filmin. Verilişimizdə Sayın Qəhrəmanoğlu rejissor və filmin rejissoru da iştirak edir. Buyurun Sayın bəy. Siz necə yanaşdınız? Siz necə gördünüz bu hadisələri?
Valla, yəni biz bu filmdə iki rejissor var. Bir Yaşar Əhmədov, bir də mən. Film sözün açığı, filmi başlamazdan əvvəl biz çox bu barədə danışıqlar etdik. Bir aydan yuxarı. Yəni, hər müzakirələrdə belə bəlli olurdu ki, çox ağır bir yükün altına giririk. Yəni, hətta orada biz fikirləşirdik ki, bu müddətdə olan hadisələr hərəsi, hər bir olay bir filmdir. Biz bunları bu bir çox olaylar olub, yəni qeyd olunduğu kimi, yəni, bunları hamısını bir filmə yerləşdirmək, bir filmdə ifadə etmək çox çətin bir məsələ idi. Yəni, bu müzakirələr həm fəxr hissi duyurduq, həm qürur hissi duyurduq bu filmi başlamaqla. Həm də biraz məsuliyyət, biraz yox, daha çox məsuliyyət deyişidir. Qorxurduq ki, birdən istədiyimiz olmaz, yəni fikirləşdiyimiz, danışdıqlarımız, yəni gözəl şeylərdən danışırıq, sonucda film ola bilsin ki, istədiyimiz kimi alınmaz. Şükürlər olsun Allaha ki, yəni istədiyimizin bir 70-80 faizi belə əmələ gəldi.
Elə bu da uğurdu, geri gəlmiş.
Amma yaxşı olardı ki, biraz da başqa dəstəklər olsaydı, yəni.
Nə mənada yəni bizim kimi,
yəni nə mənada yoldaşlar Sədi müəllim
daha mən bu məsələyə bəlkə toxunum. Bilirsiniz, Sayın bəyin bir rejissor işi belədir ki, onlar çəkirlər, hazırlayırlar onların. Onlar bilirsiniz, mən rejissorlara təşəkkür eləmək istəyirəm. Niyə? Niyə bilirsiniz, burada vacib məqam nədir? Bu film Azərbaycanın deməli 6 rayonunda çəkilib. Burada bədii səhnələr var. Yəni, Nuru Paşa ilə bağlı indiyə qədər yalnız Fuad Poladov oynamışdı Nuru Paşanın bədii obrazını. Bilirsiniz, Nuru Paşa orada da belə də ki, onun xatirələri var idi, hansısa bir əsintilər var idi. Amma bu filmdə Nuru Paşa bir qəhrəman sərkərdə kimi təqdim olunur. Və onun biz, deməli, baş rolun ifadəsini Gürcüstanla tapmışıq. Yəni Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılardan biridir.
Yəni aktyordur.
Bəli, bəli, bəli, aktyordur, bəli. Deməli, nəyi demək istəyirdim? Filmin çəkiliş dövrü xüsusi çətinliklərlə müşahidə olundu. Bilirsiniz, biz 25 mayda bu filmi təqdim eləməli idi artıq. Biz deyirik ki, 25 may və 15 sentyabr günləri Azərbaycan tarixi üçün çox önəmli olan günlər yaddaşlarda qalsın. Düzdür. Mən bütün hallarda sentyabrın 15-ini azadlıq günümüz kimi qəbul edirəm. Yəni bunu yəqin ki, tarixçilər vaxtda çox danışırlar filan və mən bu filmlə bağlı araşdırmalar aparanda da, bu filmin içində girəndə də bir daha şahid oldum ki, 15 sentyabr olmasaydı və doğrudan bayaq dediyim kimi biz olmazdıq. Amma məsələnin mahiyyəti nədir? Filmin çəkişlərində 25 mayda olmamağında yadınızdadır sel fəlakəti. Bilirsiniz, biz bir müddət ancaq yağışları və seli gözlədik. Çünki bəzi çəkişlərin dövründə bəzi yerlər var idi ki, onları artıq dəyərləşmişdi, onlar çəkiləcək, alınmadı biz gözləyəsi olduq və belə bir uzun bir vaxt aldı. Mən yeri gəlmişkən bəlkə mən uzun danışıram. Uzun danışsam mən kəsin saxlayım. Mən deməli Türkiyə Radio Televiziyonunun Bakı ofisinə, Regional Televiziyalar Şəbəkəsinin rəhbəri Rüstəm bəyə və Türkiyə Radio Televiziyonunun Bakı ofisinin rəhbəri Möhsin bəyə, Cənub Televiziyasına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bilirsiniz niyə? Bəzən insanlar təmənnasız da kömək edə bilirlər. Bilirsiniz, mən bunun şahidi oldum. Və Nuru Paşa ilə bağlı xatirələr o qədər əzizdir ki, insanlar belə deyək, o məsələ ilə bağlı təmənnasız kömək eləməyə hazırdılar. Mən sevindim, düzün deyim ki, Azərbaycanda belə insanlar olmalı. Hətta biz Türkiyə Radio Televiziyonu bu filminlə ötürü bizlə ayrıca müqavilə bağladı. Belə bilirsiniz, ayrıca bir produksiyonla, bir dövlət televiziyası deyil, bir balaca bir şirkətdir və Azərbaycanda çox az tanınır filan. Amma bir müqavilə imzaladıq. Biz təqdimat və yayım Türkiyə Radio Televiziyonunun boynundadır. Bilirsiniz, bunun özü mənim üçün çox sevindirici oldu. Onlar üçün nə qədər doğmadı bu məsələ. Biz film bitib, hazırda əldədir. Yəni ki, disklər artıq buraxılıb. Yəqin ki, sabahdan.
Sizə də gətirmisiniz. Təşəkkür edirəm.
Çox, buyurun. Deməli, biz filmlə bağlı ən bizim üçün, mənim üçün ən çətin məqam orada oldu ki, bilirsiniz, 1918-ci ilin sentyabrın 15-də Bakının azad olunmasından sonra olan arxiv materiallarının əksər hissəsi Rusiya arxivlərindədir. Çox təəssüf ki, Nuru Paşa ilə bağlı çoxlu bədii, tarixi, sənətli fraqmentlər Rusiya arxivlərində qalır. Yəni, bundan bağlı ayrıca bir araşdırmaya ehtiyac var. Yəni, bundan ötürü mütləq dövlət dəstəyimi olmalıdır. Bəlkə, yəni, maliyyə ehtiyac var. Xüsusi maliyyə ehtiyac var ki, Sankt Peterburg arxivini, Moskva dövlət arxivini axtarasan. Yəni, biz həmişə Türkiyə arxivlərini axtarmışıq. Və burada belə deyək, öz tariximizlə bağlı daha çox hərbi sənətlərə, hərbi araşdırmalara, o sənətlər və araşdırmalar bu filmdə var. Amma bir də var video görüntülər. Vizual görüntülər var.
Demək var.
Var. Vizual görüntülər var. Fransız operatorlar, Rus operatorlar Bakıda görüntülər çəkilir.
Hətta bunu biraz da üzr istəyirəm, genişləndirmək də olar. Məsələn, hətta ingilis şeylərində, mənbələrində kifayət qədər yəni araşdırılmamış
şeylər. Denstribildən gələn məlum ki, Denstribildən Bakıda operator olub. Yəni Bakıdakı ingilis ordularının komandanı Denstribildən Bakıda operator olub. Bilirsiniz, sadəcə olaraq bununla yenə deyirəm, bir balaca bir şirkətin bəlkə məsələn çox təəssüf mən bunu deyirəm. Bu günlərim bir çox televiziyalarda Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycandakı fəaliyyətinə bağlı bir çox filmlər nümayiş olunacaq. Hər bir filmə siz baxın, bunlar mən bunu deməyə məhkumam, mənim o birisi sənətçi dostlarım məndən inciməsinlər. Hər bir film YouTube-a qoyulan təqdimat çarx filmlərindən bu vatil səviyyəsindən o tərəfə getmir. Bilirsiniz, hər bir kəs ancaq canını qurtarmaq istəyir. Nuru Paşanın şəklini sağa-sola getdirməklə və üstündə Nuru Paşa Azərbaycanın
qafası. Çox zaman həmən şəkillər də indi məlum olur ki, bir çox şəkillər Nuru Paşanın şəkillərdir. Yəni ortalıqda dolaşan, hətta internetdə o YouTube-un adını çəkdi. Orada olan bir çox şəkillər Nuru Paşanın özünə aid deyil. Yəni biz araşdırdıq onun öz şəkilləri. Bəli,
burada Nuru Paşaya məxsus olan, mən bundan ötürü Qafqaz Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Mehmet Rıhtıma təşəkkürümü bildirirəm. O bizə iki şəkil verib. Yəni, məhz, deməli, Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuru Paşanın Gəncədə və Azərbaycanlılarla və almanlarla olan şəkili var. Gəncə almanları ilə bağlı şəkili var. Yəni, çox bunun özləri, bəli, bunlar
bizə
hamısı...
Bizə versiydiniz, biz də saytımıza qoyardıq.
Belədik, inşallah. Yəni, orada problem olmaz. Burada bu filmin daha bir özəlliyi var. Bu özəllik nə ilə bağlıdır? Bizdə bugünə qədər daha çox filmlər belə deyək, sıralama üsulu ilə gedib. Burada isə daha çox hərbi arxivlərin araşdırılmasıdır. Deməli, Azərbaycan Hərb Tarixi kitabının müəlliflərindən biri olan Yusif Ağayev bu filmin məsləhətçilərindən biridir. O, deməli, Yusif Ağayev Qafqaz İslam Ordusunun 25 maydan 15 sentyabra qədər olan dövrü ilə bağlı ayrıca döyüşlərlə bağlı. Ayrıca xəritələr verib, həmin xəritələr bu filmdə var. Məsələn, ilk dəfə nümayiş olunacaq. Döyüş yolunu əks elətdirən təpəliklərin göstərilməsi var. Və burada yenə deyirəm, ilk dəfə tutaq ki, Nuru Paşadan başqa Qafqaz İslam Ordusunda fəaliyyət göstərən Türk paşalarının haqqında ayrıca məlumat var. Onların təklifləri var ki, Bakını necə alaq? Yəni, bununla bağlı ayrıca, yəni ki, bölümdə bu hiss olunur.
Burada maraqlı məqamlardan biri odur ki, yəni Nuru Paşa, əgər bilmiyorum, məlumatınız var mı, 28 yaşında cavan bir adamdır. Yəni, amma bunun ətrafında Sədi müəllim çox gözəl qeyd elədi, generallar var, bəzi Osmanlı generalları var ki, bunları da bax bizim toplumumuz, bizim cəmiyyətimiz tanımalıdır. Xəlil Paşa var, Süleyman Paşa var ki, bunlar kifayət qədər yaşlı və böyük cəbhələrdə Osmanlı ordusunun xeyli ciddi döyüşlərində iştirak eləmiş adamlardır. Yəni bunların da və bunlar Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrinin azad edilməsində xüsusi əməyi olan insanlar var bunlar, bu paşalar içərisində. Yəni bunların da cəmiyyətə tanıtılması, yəni tək Nuru Paşa ilə deyil, yəni kifayətlənmək.
Ümumiyyətlə
Cəlal Paşası, bəli, Qarabəkir Paşa və Naxçıvan ayrıca bir mövzudur bu. Yəni bu gün Naxçıvan bax orada bugünkü formasında bizə qalmasın.
Bu filmlə bağlı mən bir elementi də deyim. Öz istəyimlə və siz biz mən çox danışanda mən kəsim. Bilirsiniz, bu filmdə bizim çox təəssüf ki, yenə deyirəm, Azərbaycan kinosunun, bəlkə bizim sovet mentalitetindən doğan şeylər ki, biz hələ ondan qutara, stereotiplərdən qutara bilmirik. Bilirsiniz, Azərbaycana 1918-ci ilin 25 mayda gələn adamlar Osmanlı dövlətinin nümayəndələri idi. Biz həmişə Türkiyə Cumhuriyyəti deyirik. Bilirsiniz, bunu yaddan çıxartmaq olmaz. Osmanlı Sultanının fərmanı var Qafqaz İslam Ordusunun yaranması ilə bağlı. Bu fərmanı Osmanlı dövlətinin başçısı imzalayıb. Yəni, bura gələn bir İslam orduydu. Burada bu element bilirsiniz, nədənsə belə ayrıca bir qısqançlıq elementinə sevdir. Buna qısqançlıqla yarışmaq olmaz. Bilirsiniz, mən sizə deyim, Nuru Paşa Bakıya girəndə birinci getdiyi yer Təzəpir məscidi olub. Təzəpir məscidi olub. Yəni, bilirsiniz, bu İslami, bir İslami kimliyi var idi bunun. Yəni, Qafqaz İslam Ordusunun adı, təsəvvür edin, Əlahiddə Müsəlman Korpusunun adı. Mən həmişə deyirəm, bizim dostlar senaristlərlə söhbət edəndə, istoriya söhbət edəndə, deyirəm, bizim taliyimizə baxın ki, heç vaxt demirlər erməni Azərbaycanlı, erməni Türk müharibəsi, deyirlər erməni müsəlman davası. Bu bizim taleyimizdir. Biz öz müsəlmanlığımızdan istəsək də tarix bizə bunu imkan verib. Biz isə həmişə bu məsələdə qısqançlıqla
yanaşırıq. Təəssüf, yəni xeyli, yəni İslamdan və dindən mücərrəd olaraq düşündüyümüz vaxtda, üzr istəyirəm, bu məsələləri və yaxud bunları araşdırdığımız zaman, yəni Osmanlının bir xilafət olmasını, onların müsəlman aləminə ümumi olaraq baxışını nəzərə almadan, İslam, din, buradakı insanların dini kimliyi, onlar üçün din nə idi, İslam nə idi, Türkiyə nə idi, Türkiyə deyərkən, yəni Osmanlı nə idi? Bunların hamısını nəzərə almadan biz həmən dövrün tarixini heç vaxt doğru düzgün qiymətləndirə bilməyəcəyik. Yəni bugün özümüzün belə deyək, bir çox ideolojimi deyək, bir çox məsələn dünya görüşümüz çərçivəsindən həmən məsələləri ələ aldığımız zaman, yəni o tarixi biz bugünə oxşadacağıq. Bugünün əkizi kimi görməyə çalışacağıq ki, bu çox yanlış bir şeydir. Tarix nə tər varsa, necə varsa və hansı belə deyək, gerçəkliklər hadisəsindəsə o formada təqdim olunanı daha gözəl və daha anlaşılan olur. Bax, o da məsələ, o da anlaşılan məsələsi də var. Yəni, anlaşılması həmən olayın, həmən Nuru Paşa hadisəsinin ümumiyyətlə.
Mən burada Bakının azad olunması ilə bağlı gündə, sentyabrın 15-inə bir nəfərlə xüsus çəkmək istəyirəm. Ələqa Şıxlinski, Mehmandarov, Həbib Bəy Səlimov və Azərbaycanda minlərlə qəhrəman olmalarımız. Yəni, bunlar haqqında yazılmalıdır, deyilməlidir hər gün. Amma mən bir nəfərin adını xüsus çəkmək istəyirəm. O döyüşçü olmayıb. Nağıb Əşşeyx zamanlı. Bu adam Azərbaycan tarixinin 15 sentyabrının baş tutmasında əlahiddə rol olan bir adamdır. Bu adam Azərbaycan hökumət, Azərbaycanlıların Türkiyə, İstanbula göndərdiyi nümayəndə heyətinin rəhbəri olub. Qafqaz İslam ordusuna. Biz Nur, bura Nurpaşa gəlməyəcəkdi, əgər Naqış Şehzamanın olmasaydı. Nurpaşanın yerinə Qafqaz İslam ordusu komandanlığına iki nəfər namizədliyi var idi. Tamam fərqli adamlar. Amma məhz Nağı bəy Şehzamanının israrından sonra Ənvər Paşa öz qardaşını, Nurunu bura göndərdi.
Yani, bilirsiniz, yəni bu üç, Türkiyə Osmanlı idarə edən 3 şəxsdən biri idi həmin dövrdə. Yəni ədliyyə naziri idi və həm hərbiyyə naziri idi və eyni zamanda da yəni onun mövqeyi də, yəni bilindiyi kimi İttihad və Tərəqqini idarə edən şəxs idi və İttihad və Tərəqqi də həmin dövrdə Osmanlıda hakimiyyətdə idi. Ya o baxımdan yəni Nuru Paşanın eyni zamanda Ənvər Paşanın qardaşı olaraq buraya gəlməsi, yəni müəyyən qədər də məsələnin mahiyyətini, məsələnin sonrakı inkişafını təsiri oldu.
Bəli, yəni mən demək istəyirəm ki, bilirsiniz, sevgi, emosiya, acınalıq, bir də peşəkarlıq. Bir peşəkar diplomat olaraq bu hərbiyyə nazirinin, Türkiyənin Osmanlı dövlətinin başında duran bir adamın qardaşının gəlməyinə nail oldu. Bilirsiniz, məncə Nağı Bəy Şehzamanın adı 15 sentyabrda xüsusi vurğulanmalıdır. Düzdür, birbaşa dəxli yoxdur, amma böyük mənada 25 mayda Bakıya, Gəncəyə Nurpaşanın gəlməyində əlahiddə rol olan adamdır. Azərbaycana Nurpaşa gəlməsəydi, Bakı olmayacaqdı. Nağı Bəxşi zamanında olmasaydı, Nurpaşa gəlməyəcəkdi. Bunlar hamısı bir-birinə bağlı tellərdir. Mən çox danışıram.
Mən arada bir şey yoxdur. Mən təşəkkür edirəm. İndi mən əsas sualımı verəcəm. Deyin görək, Bakıya döyüş... Bakıya giriş necə oldu? Sizin filminizdə necə təsvir olunub? Çox maraqlıdır. Mən filmi görməyə demək olar səbirsizlənirəm.
Bakıya giriş bu filmin belə deyək 47 dəqiqəli filmin əsas yükünü təşkil edir. Bakıya girişlə bağlı 6 əməliyyat planı təklif olundu. Mən onlar haqqında danışmayacağam çünki bu artıq filmi danışıb bitirmək olar. Ona görə ən vacib elementlərdən biri buydu ki, Bakıya daxil olmaqla bağlı İngilis qoşunlarının ən böyük gücü qurt qapısında toplanmışdı. İngilislər bütün hər tərəfdən güc gözləyirdilər. İngilis, erməni, daşnaq, bolşevik, hətta yəni çoxlu, yəni ki, burada qüvvələr vardı, mən onların hamısını yerdən filmdə var, mən onların hamısını qısarmaq istəmirəm. Bilirsiniz, qurt qapısından başqa istənilən yerdən hücum gözləyirdilər. Çox qəribədir. Süleyman İzzət Paşa məhz qurt qapısına hücum eləməyə təklif elədi və Nuru Paşa razılaşdı. Çünki Bakıya ancaq qəhrəman kimi girmək lazım idi. Bilirsiniz, yəni bu vacib elementdir. Yenə deyirəm, vacib element buradadır ki, biz Bakıya oradan buradan yox, məhz bizim əsas yolumuzdan gəlmişik. Biz qəhrəmanlıq, mən Şuşaya da elə getmək istəyirəm. Mən belə deyək, Xankəndinə də elə getmək istəyirəm. Biz bu filmin əsas mahiyyəti burdadır. Biz bütün hərbi vətənpərvərliyimizi, bilirsiniz, biz axı qəhrəman olmuşuq. Biz indi Sakitdə gəlmişik, bir Nuru Paşa haqqında film çəkmişik deyə demirəm. Yəni biz doğrudan qəhrəman xalqı. Biz bu filmdə bu var. Qurt qapısından girişlə bağlı Denstervilin İngilis ordusunun komandanının xatirəsi belədir, xatirələrində belə yazılıb ki, bu inanılmazı deyil, türklər mümkün olmayan elədilər. Yəni bilirsiniz, bunu biz demirik, bunu yəni İngilis komandanı deyir. Bilirsiniz, yəni doğrudan o dövrdə hər yerdən hücum gözlənilə bilərdi ki, filan cəbhə zəif idi, filan cəbhə zəif idi, amma türklər məhz ən güclü cəbhələrindən müraciət edir. Özdə ki, mən sizə deyim, İngilis, bolşevik, daşnaq qoşunlarının əlində olan arsenalla təkcə Azərbaycanı yox, bütün Qafqazı işğal eləmək olardı. Sadəcə olaraq ancaq emosionallıq, ancaq qəhrəmanlıq, ancaq vətən sevgisi, ancaq bəli, ancaq inam, iman bu Bakını bizə qaytardı və yenə deyirəm ki, və mən buna görə xoşbəxtəm. Yəni mən doğrudan xoşbəxtəm ki, biz bizim Nuru Paşamız olub, bizim Əlağışıqlı İnsimiz olub, bizim Həbbəsəlimumuz olub, bizim Nağı Şeyx zamanımız olub və anlarını çəkmədiyi minlərlə qəhrəmanlarımız olub. Sağ olsunlar onlar, var olsunlar. Biz onların yolunu necə davam elətdirəcəyik, necə gedəcəyik, inşallah sonra görünəcək, amma hər halda onlar böyük qəhrəmandılar. Bunu hər dəfə deməliyik. Bəlkə bu 15 sentyabrdır deyə bizim bunu xatırlamaqımız belə deyək ki, mövsümi xarakteri olmasın. Mən istəyərdim ki, hər gün, bax məsələn elə Canpaçı proqramı. Bu hər gün bir 2 dəqiqəsini, 3 dəqiqəsini bu verişdir. Bu adamlara həsr eləsin. Mən üzr istəyirəm, bəlkə mən yenə deyirəm.
Başqa proqramlarımızda həsr
eləyirəm. Yox, Canpaçı xüsusi olsun, çünki Bakının taleyi məhz həmin Qafqaz İslam ordusu ilə bağlı olur. Mən artıq sizin işlərinizə müdaxilə elədim.
Aha, bəli, bir şey. Mən bunu qəbul edirəm. Buyurun.
Yəni orada Sədi müəllim ordu haqqında danışdı. Bir də o ordunun kimliyi, kim idi o orduda olanlar? İslam ordusu, Qafqaz İslam ordusunda olan insanlar. Bunlar yorğun insanlardı. Yəni döyüşdən qayıtmış insanlardı. Bunlar Qalisiya cəbhəsindən, Rumıniyadan. Orda yəni artıq tərxislərinə, tərxis olmalarına çox az bir müddət qalmış. Hətta tərxis olmuş bir çoxları ki, yəni artıq bunlar oradan geri çağırılır və bir çoxları artıq evlərinə buraxılacaq. Belə bir insanlara son nəticədə deyirlər ki, siz Qafqaza gedəcəksiniz. Qafqazda sizin qardaşlarınız əsarətdədir, zülmdədir. Onları xilas eləmək lazımdır. Yəni bütün, yəni siz təsəvvür edin, insanlar ölümdən artıq evlərinə qayıdan insanlar yenidən qərar vermək məcburiyyətində. Yəni qalırlar. Yəni təzədən bir də ölümə getmək. Ki Sədi müəllim də qeyd elədiyi kimi bir çoxları gəldi burada, şəhid oldular. Yəni belə insanlar özü də çox yoxluqlar, yəni məhrumiyyətlər İçərisində gəlirlər buraya. Hətta paltarları belə bilindiyi kimi bura gəldikləri vaxt burada istilər var idi. İsti dövrə düşürlər, amma orada soyuq yerlərdən gəldikləri üçün və yaxud soyuq paltarları belə qış paltarları idi. Yəni buradakı ordunun çox böyük çətinliklər içərisində.
Mən Rami bəy, Rami bəy, yenə üzr istəyirəm, yenə danışmalıyam mütləq. Bilirsiniz, Qafqaz İslam ordusunun səfəri ilə bağlı biz məsələn qəhrəmanlar elədi, döyüşçülər Bakını azad elədilər. Yenə deyirəm, bu filmdə o şeylər var deyə mən o məqamlarım üçün xüsusi getmək istəmirəm. Biz bir neçə dəfə ağır məğlubiyyətə uğramışıq. Qafqaz İslam ordusu bir neçə ağır məğlubiyyətə uğrayıb. Bizim doğrudan taleyimiz türkdən asılı olub. Amma ancaq qəhrəman, ancaq vətənpərvərlik hissi, ancaq vətən sevgisi. Bilirsiniz, məşhur 100 saylı əmri var Nuru Paşanın.
Mən onun xüsusi sual verəcəyidim ki, nə vardı orada o
100 saylı əmir Bakı?
Həmişə onun haqqında danışırlar.
100 saylı əmir Bakının alınması ilə bağlı əmirdir. Yəni 100 saylı əmir Bakının alınması ilə Bakının alınması ilə bağlı əmirdir. Nuru Paşanın əsgərlərə müraciəti var. Həmin müraciət mətnində bilirsiniz, o qədər dəhşətli sözlər var ki, inanın mən həmin mətni bu filmdə Anar İskəndərov səsləndirir, tarixçimiz. O həmin mətni səsləndirəndə mən əsgər paltarı geyinib gedib döyüşmək istəyirəm. Bilirsiniz, çünki o mətnin özü bir insanları bir qəhrəmanlığa, bir vətəni necə sevməyə çağıran bir mətndir. Bilirsiniz, çox dəhşətli.
Yəni Sədi müəllim düzgün qeyd elədi. Yəni Bakıya gələnə qədər bunlar şey gəlmədilər. Yəni Gülgülüstan içərisində gəlmirlər. Yəni Göyçayda ciddi müqavimətə şeylər, rast gəlirlər və hətta geri çəkilmək, yəni müvəqqəti olaraq geri çəkilmək məcburiyyətinə qalırlar bir ara. Sonra bir də yəni çox ciddi döyüşlər nəticəsində geri çəkilə-çəkilə irəli gələ-gələ Bakının ətrafında bir neçə cəhddən sonra alınır Bakı şəhəri. Amma son nəticədə yəni bunlar heç vaxt məğlubiyyət psixologiyasında olmadılar. Özdə bir məsələni də qeyd eləyək ki, həmən dövrdə bunlar Osmanlı dövlətinin ordusuydu və Osmanlı dövlətinin özünün həddən artıq vəziyyəti ağırdı və bunlarda bir məğlubiyyət şeyi vardı. Havası vardı və yaxud ola bilərdi. Yəni Osmanlı ordusunun tarixinə, həmən dövrdəki tarixinə baxanda çox az qələbələri var. Yəni həmin dövrdə bildiyimiz kimi Osmanlının çöküş dövrüdür. Artıq bir dövlət olaraq yəni təbii ki hərbi ciddi məğlubiyyətləri var həmin dövrdə. Həmin dövrdə bir neçə qələbələr var. Ondan da biri Qafqaz cəbhəsindədir. Yəni bizim üçün döyüşdükləri cəbhədə aldıqları qələbədir.
Bəli. Bax, bir mesaj var, onu oxumaq məcburiyyətindəyəm. Bakıdan Rövşən Həsənov bizə yazır ki, niyə bəs yalnız Nuru Paşa haqqında film çəkdiniz, deyir, bəs başqaları haqqında niyə çəkmədiniz, niyə məhz Nuru Paşa? Dinləyicimizin fikri demək.
Rövşən bəy deyəsəm, söhbətdən əvvəldən qulaq asmır. Mən dedim ki, bu film tək...
Sədi bəy, hamının adını çəkirdi.
Yox, mən dedim ki, bu filmin özəlliyi məhz oradadır ki, bu Nuru Paşa haqqında deyil. Yəni bu film Qafqaz İslam ordusunun Bakının azadlanması haqqındadır və orada Azərbaycan tarixində böyük önəm olmuş adamların adları ilk dəfə səslənəcək. İlk dəfə yəni ki, adamların adları görünəcək.
Bəli, bir başqa mesaj da var. O dünəndən gəlib. İndi mən prodüserimizdən xahiş eləyəcəm onu versin. Bax, bizə yazır, Şah İsmail yazır ki, ölkənin, yox, komunist yazır bizə, gizli Bakıdan. 18-ci ilin sentyabrın 15-də Bakı Alman-Osmanlı qoşunları tərəfindən işğal olundu, deyir.
Komünist nöqtəyi nəzərin adam sağ olsun imzasını da gizlətmir, dünya görüşü də imzasına uyğundur. Yəni işğal oldu deyirkən, yəni bugün biz Azərbaycan türkçəsində danışırıq, bugün bizim dövlətimizin adı Azərbaycan dövlətidir, bizim üç rəngli bayrağımız var və biz dünya birliyinin şərəfli üzvlərindən biriyik. Yani siz təsəvvürünüzə gətirin, həmən dövrdə Nurpaşa, həmən ordu gəlməsəydi, hansı şərait olardı?
Tamam ben. Ben bir söz deyim. Qafqaz İslam ordusu adını ona görə seçmişdilər ki, əziz Kamus qardaşım, ona görə seçmişdilər ki,
İslam məsələsini
qoruyur. Məhz Osmanlı dövləti Almanların təzqi ilə Bakıya gəlməməli idi. Almanlar onları Bakıya gəlməyə qoymurdular. Gürcüstanda 6 minlik yani Alman ordusu. Ordusu 6 minlik Alman ordusu Qafqaz İslam ordusuna arxadan hücumlar eləyirdi. Yəni bunlar faktdır. Buradan Alman ordusunun komandanlığı gəlirdi Ənvər Paşanın yanına. Ənvər Paşa deyirdi ki, mənim xəbərim yoxdur. Bu bizim ordu deyil. Onlar təkid eləyirdilər ki, onlar Bakıya girməsinlər. Leninlə, canım gözüm komünistlərlə, Almanlar birləşmişdilər. Onlar istəyirdilər ki, Bakını Almanlara versinlər və neft hamısı Almaniyaya getsin. Yəni bununla bağlı xüsurazlıq var, tarix sənədlər var. İndi mən komünist qardaşımdan heç beləcə eləmirəm, amma biraz tarix oxusunlar. Biraz bundan məlumat da bir də filmə baxsınlar.
Təbii, Almaniya nəyin marağındaydı? Rusiya şeydən çəkilsin, müharibədən çəkilsin. Türkiyə ilə müttəfiq olmasına baxmayaraq, yəni Almaniya Türkiyə ilə müttəfiqdir. Türkiyə ilə müttəfiq olmasına baxmayaraq Qafqazda Türkiyənin qarşısındaydı. Sədi müəllim qeyd elədi, hətta hərbi bir qarşı durma oldu müttəfiqlər arasında. Siz təsəvvürünüzə gətirin.
Bombalanma əməliyyatlarında Alman samolyotları təyyarələşdirəcək.
Almanlar deyir ki, siz oraya girməyin. Nuru Paşa deyir ki, artıq mənim ixtiyarımda deyil. O ordunun adı ona görə Qafqaz İslam ordusu. Yəni Osmanlı ordusu deyil. Yəni deyir ki, bu bir səhra komandiri kimi. Məsələn, bugünkü şeydə desək. Yəni bizlə heç bir orqanik bağı yoxdur. Bizlə heç bir təşkilatı bir bağı yoxdur.
Bax, komunistin bir mesajı da var. O yazır ki, 1918-ci il 27 sentyabrda Şuşa uyezdinin rəisinin Daxili İşlər Nazirliyinə teleqramı var. Orada yazır ki, Şuşanın Türk komendantı bütün hakimiyyət öz əlində cəmləyib və heç kimi saymır. Bax, belə bir arxivi hətta göstərir.
Bildim. Deməli, Bakıya daxil olundan sonra...
Ona bizdən intizam çox güclü.
Yani, mən sizə deyim, mən deyim. Yox, mən deyim, mən deyim. O qardaşın sualının cavabı var. Bilirsiniz, bəzi şeyləri öyrənib, məsələn, ta ki, orta məktəb, seyir tarixi 8-ci sinif kitablarından öyrənib, belə şeyləri bizə danışmaq. Bilirsiniz, həmin komis qardaşımızın özü üçün bir şeydir. Başqa mənbələr var. Daha gerçəkçi mənbələr var, onlara baxsınlar. Bu bir. İkincisi, müharibə dövrüdü istənilən şeylərdir. Nuru Paşa, mən bunu qorxmadan deyirəm, Bakıya girən kimi 131 Azərbaycanlını asıf. Bilirsiniz, bundan qorxmaq lazım deyil, Bakıda maradorstva. Bilirsiniz, mən Rusça deyirəm ki, qoy komis qardaşım başa düşsün. Bilirsiniz, belə şeylər var idi. Yəni, bilirsiniz, müharibənin öz qanunları var. Giriflər, Bakını türklər alıb, Almanlar yox, rəhbər yox, ordu yox. Gerirlər ki, Bakıda tükanları soyurlar. İnsanları hücum eləyirlər. Bilirsiniz, onda məcbursan ki, sən müharibə dövrünün qaydalarına əsas edirsən. Mən yenə deyirəm, məsələyə ağıllı başla yanaşmaq lazımdır. Heç kim düşünməsin ki, məsələn, tutaq ki, Nuru Paşa imam övladı olub. Elə deyil, Nuru Paşa bir insandır, sərkərdədir, döyüşçüdür, bu adam bu adam peşəkar döyüşçüdür, bunu unutmaq lazım deyil, bu Rumuniya cəbhəsindən gəlmişdi özdə. Yəni bu tip belə deyir, yenə deyim, bu Vatil şey nə, siz, bəlkə mənim emosiyalarım biraz şey oldu, mən üzr istəyirəm.
Yo, buyurun, sizin səsinizi eşitmək istərdik, mümkünsə filmin rejissoru Sahil Qəhrəmanoğlu. Buyurun Sahil bəy, bugündür təqdimat. Hardadır? Onu lütfən söyləyin.
Valla təqdimatla bağlı məsələdə niyə problem var, mən onu dedim sizə ki, məsələn, tutaq ki, biz Türkiyə Radio Televizyonu ilə bir müqaviləmiz var, həmin müqaviləyə əsasən bugün Türkiyə səfirliyində keçirilən tədbirdən sonra film nümayiş olunmalıdır. Belə bir kiçik, belə deyək, təqdimat düşünülüb. Amma hələ ki, məsələn, tutaq ki, bununla bağlı ümumi bir razılaşma Türkiyə Radio Televizyonu və İctimai.
Yəni biz öz yerli kanallarımızda bunu görürük.
Türkiyə Radio Televizyonu və İctimai Televiziya, TRT Avaz və İctimai Televiziya bu günləri Türkiyə Radio Televizyonunun bizə dediyinə görə bu gün yayımlanmalı bu film. Yəni ki, bu filmlə bağlı, yəni mən onu deyim ki, inşallah bu filmin ayrıca bir təqdimatını biz özümüz istəyirik, planlaşdırırıq. Öz filmdə iştirak edən şəxsən iştirakı ilə. Biz düzünü deyim ki, əvvəlcədən düşünülmüş şəkildə idi ki, qoy Türkiyə səfirliyində bu tədbir olanlar filan. Bilirsiniz, Azərbaycan və Türkiyə dostluğu ilə bağlı məsələlərdə incə məsələdir deyə. Biz bu məsələlərdə çox hansa məsələdə mani obyekt olmaq istəmirik. 15 sentyabr olmasa 16 olsun, 17 olsun, amma bəli. Yəni ki, bu filmin bəli ayrıca bir təqdimatı filan nəzərdə tutulur və Azərbaycan televiziyasının efirində yəqin ki biz inşallah bunu bütün televiziyaların hamısında yayacağıq. Yəni bizim dostlarımızın hansı şifahi danışmışıq, onlar filmi görüblər və hamısının şifahi razılığı var. Sadəcə yenə deyirəm, Türkiyə Radio Televizyonu ilə bir anlaşmamız olduğuna görə artıq onlar bunu birinci yaymalıdırlar. Ondan sonra hər bir kanalda yayımlanacaq. Yəni ki, burada da problem yoxdur.
İnşallah. Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Bir də təşəkkür edirəm filmi çəkdiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Sizə təşəkkür edirəm. Bakının tarixinlə bağlı.
Diqqətinizə görə siz çox sağ olun. Çünki siz dəvət eləməyə də bilərdiniz.
Mümkün deyildi.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Siz sağ olun. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı davam edir. İndi efir prodüserimizə söz veririk. Bakıda nə olacaq, nə bitəcək, onunla bağlı bizə məlumat verəcək. Marif Şingizoğlu. Buyur Marif, söz səndə.
Demək, indi elə söhbətin də mövzusundan bağlıdır. Bugün Bakının işğaldan azad olmasından 92 il ötür. Bununla bağlı bugün bir sıra siyasi və ictimai qurumlar Şəhidlər Xiyabanındakı Bakının İşğaldan azad edilən Türk əsgərlərinin abidəsini ziyarət edəcəklər və qonaqlarımız bir qədər əvvəl qeyd elədi. Bugün həm də Nuru Paşaya həsr olunmuş film nümayiş etdiriləcək, yəni təqdimat keçiriləcək və Oscar kino şirkəti bu təqdimatı keçirəcək. Bugün Bakı Uşaq Teatrı şəhər, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin təşkilatçılığı ilə yeni dərs ilinin başlanması münasibəti ilə məktəblər üçün yeni layihə həyata keçirəcək. Teatrın aktyorları 15 sentyabr bilik gününə birinciləri fərqli şəkildə təbrik eləyəcəklər. Onlar həmin gün müxtəlif nağıl personajlarının obrazında 10-15 məktəbə gedəcəklər. Şagirdləri salamlayacaqlar və bu personajlar əsasən Dədə Qorqud, Məlik Məmməd, Tıxtıq xanım və digər personajlar olacaq və onlar əvvəl bütün məktəbləri təbrik eləyəcəklər, sonra birincilərin sinifinə gedərək təbrikləri çatdıracaqlar, həm də onlara Uşaq Teatrı qəzetinin birinci nömrəsini təqdim eləyəcəklər. Bundan başqa bugün Dövlət Yux Teatrı da yeni mövsümüz sentyabrın 18-də Miguel de Cervantes'in Don Quixot romanı əsasında hazırlanmış psix tamaşası ilə açacaq. Bir də Bakıda ötən gecə baş vermiş bir cinayət hadisəsi ilə bağlı məlumatı deyim. Rayon Bakının Nizami rayonunda cinayət hadisəsi törədilib. Rayon polis idarəsindən verilən məlumata görə hadisə bu gecə saat 1 radələrində baş verib. Naməlum şəxslər Naxçıvanski və Məhsəti küçələrinin kəsişməsində yerləşən marketə soxulublar, basqınçılar kassira silahlarla da qorxu gələrək kassada olan pulları alıb aparıblar. Bu qədər xəbərlərimiz.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Marif Çingizoğlu. Can Bakı davam edəcək.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üst tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insana çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasar duvarı alıblar, dənizi getməyə də indi icazə alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabaqlan şeylər var,
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir. Gözəl Bakı.